tema, eller en tema, en text som handler om det, når saltet mister sin kraft. Når saltet mister sin kraft. Det her kjent terminologi fra Jesus. Blant annet så står det i Matteus 5, 13 og utover, der han sier først, dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin saltkraft, hvordan kan det da bli salt igjen? Da er det ikke godt for noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle som er i huset. På samme måte skal dere da la lyset deres skinne for menneskene, slik at de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmelen. To ganger så bruker Jesus dette bildet om når saltet mister sin kraft. Han tar utgangspunkt i altså vår identitet og snakker om dere er allerede. Dere er allerede. Jordens salt, verdens lys. Men så skjer det noen ting altså som gjør at saltet liksom ikke lenger beholder sin saltkraft. Og at lyset ikke lenger beholder sitt lys. Og det det jeg skal ta tak i fordi det noe som Bibelen her veldig tydelig på, at den sier at da vi rett og slett ubrukelige. I menighetstenkning så alt fokuset på bli frelst. Bli frelst. Og vi bruker alle våre ressurser, alle våre midler på at mennesker skal bli frelst. Men frelst, hva så? Hva det man bruker resten av kristenlivet sitt på? Liksom, det bare om å bli frelst? Eller hva det man da skal bruke tiden sin på? Og det her denne teksten kommer inn. Gud har en ambisjon med den enkelte av oss. Der vi får lov til å være med og gjøre ting som skaper forandring. Men det tar utgangspunkt i vår identitet. Ikke i noe vi skal få til, ikke noen ting vi skal ta oss sammen for, men det tar utgangspunkt i identiteten vår. I forhold til at når Gud sier dette her, at dere er jordens salt, så kommer han inn rett i etterkant av dette her sånn, på en tekst der han snakker om Bibelen som retningslinje. Og da vi inne på historien, som jeg sa innledningsvis, at Guds ord har en mye høyere ambisjon og sikter mye høyere enn det du gjør for ditt eget liv. De fleste av oss lever i på en måte vår egen lille verden og sliter med vårt eget lille opplegg, mens Gud har en helt annen ambisjon, et helt annet ønske for hva han ønsker å få ut og få gjennom ditt liv. Og nettopp der så det man møter sin egen tilkortkommenhet. Vi tenker, ja, men jeg så skrøpelig, jeg så liksom svak. Men det liksom ingen unnskyldning, det har Gud allerede tatt høyde for. Han sier at for at i din svakhet så du sterk. Det nettopp i din skrøpelighet og tilkortkommenhet at Gud ønsker oss å demonstrere hva han kan gjøre med skrøpelige og svake mennesker. Men skal han kunne få til det, så må han ha noen retningslinjer. Og det som gjelder i Guds rike tre enkle ting. I forhold til at Gud skal kunne gjennomføre sitt prosjekt med den enkelte. Nummer en, så det Guds ord. Og det Guds ord som gir oss retning for livet, det han ønsker og det han tenker for oss. Og Gud har altså, som sagt, en langt høyere ambisjon med deg enn det du tenker om deg selv. Det gjelder både din identitet, men også hva Gud kan bruke deg til. Og Bibelen smekkfull av eksempler, hva Gud kan bruke mennesker til. Og hans plan har ikke endret seg. Han har ikke satt ned standarden og tenkt at nei, nå det ikke så mye som skal fås fram lenger. Vi måtte ha noen kraftige eksempler for at det skulle stå i Bibelen, så at vi kunne ha noen ting å sikte inn etter. Nå trenger vi ikke sånne eksempler. Gud bruker fortsatt mennesker i forhold til sitt ord. Og Gud setter altså en retningslinje i sitt ord for hva han har for ambisjon med oss, og vi kommer tilbake inn på det. Det andre området som Gud har, det Guds ånd. Guds ånd den kraft som han gjort tilgjengelig, eller gitt tilgjengelig I vårt indre, for å kunne leve I henhold til det som Guds standard. Det derfor Bibelen stadig sier, lev I ånden, da følger dere ikke kjødets begjæringer. Så han sier, det åndslivet som jeg har som en ambisjon for deg, det det som gjør at du vil overvinne kjødets svakheter. Og han beskriver denne åndskraft på flere måter. Blant annet så beskriver han åndskraften I skapelsesberetningen, der Gud ved sin ånd skaper hele verden. Det handler litt om den eksplosive kraft som ligger tilgjengelig I deg. Og I det nye testamentet så demonstrerer han det ytterligere ved at den kraft som tilgjengelig I oss, den kraft som oppreiser Jesus fra døden. Og det ikke bare å oppreise fra døden, akkurat som du bare vekker en som har sovet litt lenge, men der det snakk om en prosess, en forvandlingsprosess. For når kroppen dør, så begynner kroppen å brytes ned. Omtrent fra det samme øyeblikket som du dør, så begynner kroppen å brytes ned. Rød og hvite blodlegemer skiller lag, og kroppen din går inn I et forfall, og det går ganske raskt som kroppen din forfaller. Så når vi leser at Jesus oppreises fra døden, så det ikke bare at han liksom, du vekker den fra søvn, men det en total livsforvandling som skjer I han, der alt det som da har vært nedbrutt I løpet av 3 dager, plutselig går igjennom en forvandlingsprosess og istandsetter han til å stå opp igjen fra døden. Det den kraft som han har lagt I oss for at vi kan kunne leve etter Guds standard. Og det tredje området som Gud gir menigheten, Guds forsamling. Det det prosjektet som Gud arbeider med I dag, det Guds menighet. Retningslinjene får vi av ordet, kraften får vi av hans ånd, og der du bygger din kristne karakter, for å si det sånn, treningsstudio, som Gud setter deg til å både slipes og prøves og testes, menigheten. Og det derfor menigheten så utrolig vesentlig I det at Gud skal gjennomføre sin plan med deg. For så lenge du bare lever I forhold til deg selv og ikke har noen referanserammer rundt deg, så vil det være som om du midt ut på havet. Og du ikke har noen kompass, og du ikke har noen faste punkter å forholde deg til. Da vil ikke du kunne vurdere ditt eget liv I det hele tatt, om du driver hitover, eller ditover helt umulig for deg, for at det finnes ingen faste punkter. Når Gud har satt menigheten som stiftet på apostlenes og profetenes grunnvoll, så har man et direktiv. Det tragiske I dag at den største menigheten I Norge sofa-menigheten. Det de som sitter hjemme, med alle mulige unnskyldninger om at, ja, men menigheten, kjære vene, det da så kjedelig. Eller menigheten bare full av hyklere. Eller menigheten, ja, det passer ikke meg. Bare merk deg at alle de 3 unnskyldningene særdeles egoistiske og noe som Gud konfronterer deluxe. Fordi at han har en helt annen ambisjon med oss enn at du skal komme med alle slags unnskyldninger. At det kjedelig, det kun din egen innstilling. Når vi kommer her og så synger lovsang, eller vi hører Guds ord, så vil mennesker kunne tenke sånn så, ja, men kjære venner, disse sangene, de går jo så trekt. Det jo så, der og der. Men det du som bestemmer hva du fyller sangen med. Jeg vil påstå noe sånn. Lovsang, eller sang til Gud, kan aldri noensinne bli kjedelig. Du kan være kjedelig, men sangene kan aldri være kjedelige. Fordi at det du som fyller sangen med innhold, hva du legger I sangen. Og om den da går I super slow motion, eller om den går veldig raskt, om du føler at jeg får ikke med meg teksten, så det likevel da ditt hjerte som ligger I sangen. Om det kommer av at, ja, men det så kjedelige prekner. Det finnes ikke kjedelige prekner. Du kan være kjedelig, men det finnes ikke kjedelige prekner. Så lenge den som taler har et utgangspunkt I Guds ord, og har lest I hvert fall I det minste et skriftsted, det jeg har gjort I dag, så det et minimum. Når du har lest I minimum et skriftsted, da har du fått mer enn nok til at du kan leve sterkt og lykkelig en hel uke. Et eneste skriftsted, et ord ifra Herren, mer enn nok til å skape et univers. Et ord ifra Gud, som du får I et møtesammenheng, mer enn nok til at du har fått mat for en uke. Og vil jeg si at det kanskje litt rasjoneringskost. Jeg vil ikke anbefale det på noen måte. Vi bør egentlig både lære oss å spise og drikke gjennom uka, sånn at vi får en stadig tilføring av ting. Men hele poenget at Guds ord en sånn virkning at om så presten eller pastoren dreper omtrent hele teksten med det han sier etterpå, så har du allikevel fått skriften. Og Guds ord levende, og det virkekraftig. Så det finnes ingen unnskyldninger i forhold til det at man holder seg unna menigheten. For menigheten den referansramme der man står i forhold til hverandre. Og der man står ansvarlig i forhold til hverandre. Og i forhold til det med hykleri, det verdens anklage mot oss. Hvis jeg heter menigheten full av bare hyklere. Og det der den teksten kommer inn. Når saltet mister sin kraft. Hvis vi ikke har noen ambisjon i vårt eget liv, annet enn at vi, det går som det går, det så vidt det kommer igjennom, liksom. Da vi ikke noe vitnesbyrd for menneskene utenfor. Og Gud har den ambisjonen at menigheten, disse skrøpelige menneskene, skal få lov til å være hans vitnesbyrd. Altså når Gud skal reklamere for sitt rike, så bruker han ikke noe sånn her flashy, sånne lysreklame, eller sånne her idealiserte bilder, som du ser på liksom annen type reklame. Hvis det hårreklame, så har de jo hår liksom herfra ned til knærne. Eller det liksom med biler, så det ikke måte på hvor flotte biler, og det tenner, så det ikke måte på hvite tenner. Gud bruker ikke den måten han skal reklamere. Når Gud reklamerer for sitt rike, så bruker han svake mennesker. Der han får gjøre sitt storverk i og gjennom disse menneskene. Men hele tiden så det da, måten Gud gjør det her på, gjennom sitt ord. Han ønsker å løfte opp standarden som du skal leve i forhold til. Han gjør det gjennom sin ånd, som den kraft som gjør at du kan leve et annerledes liv. Og han gjør det gjennom menigheten, der du konfronteres med andre hyklere, eller andre svake mennesker, som står ansikt til ansikt med det å leve ut Guds ord i hverdagen. Når saltet mister sin kraft, i dag så vi i en sånn situasjon der vi nesten ikke har noen retningslinjer i det hele tatt for hvordan vi lever. For det prekes veldig sjelden. Men Bibelen full av disse skriftstedene der den løfter opp din måte å leve på. I det avsnittet her så, som vi akkurat i nå, i Matteus 5, så går han også ifra og har sagt dette her, og så går han inn i en veldig tydelig område der han skjerper omstendighetene. Han sier først, tro ikke at jeg kommet for å oppheve loven eller profetene. Jeg ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Med andre ord, han sier i forhold til det gamle testamentet, noen jo nesten der i dag, at de kunne nesten rive Bibelen ifra hverandre, hive alt det gamle testamentet, for det har vi jo ikke noe bruk for. Det jo ferdig. Det jo det som står her sånn, at han har oppfylt det. Og så tror man at han har oppfylt det med det, at det betyr at da har vi ikke noe bruk for det lenger. Det gamle testamentet helt avgjørende i vår tro. Og så sier han, vi har jo ingenting med loven å gjøre. Jo, vi har absolutt noe med loven å gjøre. For han sier videre, for sannelig, jeg sier deg, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel av loven forgå. For alt oppfylt. Og alt ikke oppfylt enda, mine venner. Det ligger lenger fremme. Så loven bærer i seg mye, mye mer og gjelder. Men det som har skjedd med loven, det at loven har endret sin funksjon. Kommer tilbake til det om et litt øyeblikk. Loven ikke et frelsesverk, og det har den aldri vært heller. Men det noen tenker seg om at ved loven så blir man frelst. Det har den aldri vært. Det har aldri hatt det som ambisjon. Lovens eneste funksjon har vært å dømme oss. Det lovens eneste funksjon, det å dømme mennesker. Og det derfor det heter loven, fordi at den dømmer mennesker. Den viser menneskets tilkortkommenhet for at vi skal søke den eneste løsningen. Når man kommer til kort, og det derfor den blant annet brukes som en tuktemester til Kristus, det at loven det som stiller deg naken. Du har ingenting å stille opp mot Gud. Og da sier Gud, vær så god, her løsningen. Det som dekker deg min forsoning. Med min forsoning så du 100% dekket. Vi kommer tilbake til dette her sånn. Hvis man sier da at loven ikke har noen funksjon, ja, men da må man faktisk lese den teksten her sånn. For her står det faktisk om flere ulike områder der loven til de grader. Han sier følgende, når vi går videre I teksten her sånn. Dere har hørt deg sagt, du skal ikke slå ihjel. Det det som står I Moseloven, ikke sant? Dere har hørt deg sagt, du skal ikke slå ihjel. Og den som slår ihjel blir skyldig til dommen. Men så sier Jesus, men det jeg sier dere, det at den som blir vred på sin bror uten grunn, blir skyldig for dommen. Og den som sier til sin bror, raka, skal bli skyldig for rådet. Og den som sier, din dåre, skal bli skyldig til helvetes ild. Og det loven, hva det han sier? Han sier at hvis du tror det gamle testamentet var strengt, hvis du tror det var tydelig, så sier han, min på en måte skjerping enda mye høyere. Han sier bare, du har hørt deg sagt, det loven sa, det var det den sa. Men jeg setter krav enda høyere. Du kan si, Gud kleder deg naken, og Jesus stiller deg fullstendig til veggs. Du har ikke sjans til å holde det loven sier. Men interessante jo dette her sånn. Når loven klærer oss, så det jo også fordi at han har en høyere ambisjon med oss. Som sagt, Guds ord gir oss en standard. Loven ingen frelsesmåte. Det ingen måte som du blir salig på. Det ingen måte du blir hellig på. Det ingen måte du blir rettferdig på. Rettferdiggjørelsen en gave fra Gud. Du har blitt erklært rettferdig på grunn av hans nåde. Erklært rettferdig, og du har ikke fått på en måte bare erklært en rettferdighet, du har fått hans rettferdighet. Hans rettferdighet deg til del. Slik at det ingenting som du på en måte kan skryte av innenfor Gud. Du har ingen gjerninger som står I forhold til loven. Du har ingen rettferdighet som du kan skryte av, som kommer av deg selv. Men du overlatt fullt og helt til hans nåde, som har gitt deg rettferdighet, og helliggjørelse. Selv helliggjørelse ingenting som du klarer å få til ved egen kraft, men det en gave som Gud gir deg. Ja, men hva skal vi da med det her sånn? Jo, det som saken her sånn, det at vi arbeider utifra vår identitet. Dere allerede hellige. Med andre ord, vi på en måte prøver ikke å bli hellige. Vi hellige. Det derfor når Paulus skriver til alle menighetene, så skriver han, til de hellige I Roma, til de hellige I Efesos. Han skriver hele tiden utifra deres identitet, hvem du Og så sier han utifra den identiteten der, akkurat som, hvis du kongelig, så oppfør deg kongelig. Det det han sier. Hvis du rettferdig, så oppfør deg rettferdig. Hvis du hellig, så oppfør deg som hellig. Altså, lev ikke I en sånn tiggermentalitet. Hvis du kongelig, så lev ikke I en tiggermentalitet, men da du kongelig. Og da har du kongelige ressurser til din disposisjon. Da lever du altså I henhold til din identitet, ikke I henhold til noen ting du prøver å bli. Og det han setter disse retningslinjene for hva han har for ambisjoner med oss. At når saltet ikke skal miste sin kraft, så det som man sier, bli ikke som de som rundt omkring deg. Senk ikke din standard til det som verden har som standard, for at Gud har en helt annet ønske med deg. Du skal få lov til å være en motvirkning imot denne verden her. Du som fisken som svømmer mot strømmen. All død fisk flyter med strømmen. Du svømmer mot strømmen. Når vi lever I vår hverdag rundt omkring oss, så lever vi der fordi Gud ønsker gjennom oss å skape en forandring. Vi salt imot forrottnelsen. Og det saltet kan vi bare være så lenge vi forholder oss til Guds standard. Det kanskje her som den historien kommer inn. Der han henger I den kvisten sin og roper, Gud, finnes du der sånn? Kan du hjelpe meg? Ja, slepp kvisten. Det noen andre forslag? Ikke sant? Gud har en standard som handler om at man lever ikke I sin egen begrensning, men man lever I forhold til Guds ubegrensede ressurser. Og det Gud ønsker oss å åpenbare for oss den måten å leve på. Der vi lever I forhold til Guds ord, der hans standard setter en helt annen målsetning for oss. Der hans ånd gir oss kraft til å kunne leve på en helt annen måte. Og der hans menighet blir et sted der Guds nærvær åpenbares, og der mennesker kan få lov til å merke og kjenne og oppleve og erfare sant fellesskap og sant Guds nærvær. Jeg skal ta en runde til på akkurat det her med forholdet med synden. I 2. Mosebok 34 så sier Gud I forhold til synd, for det det her vi av og til viker unna, at vi aksepterer ting. Og vi aksepterer synd. Vi nesten sagt vi unnskylder synd og sier at det helt naturlig det, at man synder, for vi jo tross alt mennesker. Og Bibelen sier, nei, det ikke naturlig at du synder. Hvis du en synder, så synder du fordi du en synder, ut fra din identitet. Det ikke synden som gjør deg til en synder, det fordi du en synder at du synder. Men nå ikke dere der, sier han, om dere. Og det skal vi se når vi kommer inn I Kolossebrevet snart. Dere ikke der. Dere født på nytt, frelst av Gud, blitt erklært rettferdige, blitt erklært hellige, og derfor så lever ikke dere I forhold til synden. Men Gud har tre ord når han skal beskrive synd. I 2. Mosebok 34, så det Gud som går forbi Moses og forklarer følgen. Herren gikk forbi, rett framfor ham og forkynte. Herren, Herren Gud, han barmhjertig og nådig. Sen til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han fastholder sin miskunn mot tusen slektsledd. Han tilgir misgjerning og overtredelser og synd. Han holder sannelig ikke den skyldige uskyldig, men lar fedrenes misgjerninger komme over barn og barnebarn I tredje og fjerde slektsledd. La oss først merke oss, før vi snakker om synden her, at hvordan Gud presenterer seg selv. Fordi at det her blir gitt som en sånn motvekt I forhold til synden. Og det her vi, kampen står. Først så sier Herren, når han presenterer seg, han sier Herren, Herren Gud. Her ligger det utrolig mye I Guds navn. Herren, Jehova, Gud, Elohim. Dette her handler om, jeg den jeg er. Elohim den som skaper av alle ting. Så mange ting, men det skal jeg ikke bli hengende fast ved. Men når Herren på en måte omtaler seg selv, så det utifra hans karakter, utifra hans egenskaper, hvem han og hva han kan gjøre. Og det den relasjonen vi lever her sånn. Og når han sier videre, Herren han rik, unnskyld, han barmhjertig. Herren barmhjertig. Han nådig. Han sen til vrede. Han rik på miskunn. Han rik på sannhet. Det den Gud vi lever I relasjon til. Og for meg, så, når jeg ser dette her, så Gud så stor at han mer enn I stand til å kunne seire I og gjennom oss. Men da trenger vi å våge å løfte standarden vår ut over det at vi tenker at ja, men jeg bare et menneske. Det greit nok at du bare et menneske, men det det Gud ønsker å bruke. Det menneskelige for å løfte fram hva Gud kan gjøre I det skrøpelige menneskelige. Det står han fastholder miskunnhet mot tusen slektsledd. Det ganske kult. Det vil si at ditt liv kommer til å prege etterslekten din. Tusen slektledd. Tusen generasjoner fra deg fordi du rettferdig, og fordi han holder miskunnhet I tusen slektsledd. Det ganske interessant. Det Gud sier I forhold til sin kraft når det gjelder hans miskunnhet. Det interessant når han snakker om da at han lar fedrenes misgjerninger komme over barn og barnebarn I tredje og fjerde slektsledd. Så sier han at dine dårlige gjerninger, de går bare til 3-4 generasjoner. Men dine gode Misgjerninger Herrens miskunnhet, han sier, den gjelder i tusen generasjoner. Det viser at Gud mye mer miskunnelig enn han hevngjerrig. Han sier at dine konsekvenser, ditt liv, får konsekvenser 3-4 generasjoner. Og det en vesentlig ting å merke seg likevel. Når vi tror at vi bare lever for oss selv, så gjør du på ingen måte det. Alt det du gjør og alt det du lever for, det andre mennesker som ser og oppdager. Selv om du tenker sånn så, ja, men det ingen som ser hva jeg gjør i mørket for meg selv. Det helt riktig, det ingen som står der og ser, det ingen skjult kamera som fokuserer på det. Men det du foretar i mørket for deg selv, det du tenker i ditt hode, det med og preger ditt liv. Og nå skal vi se på noen vers her sammen, for han snakker om det. For Herren han snakker om, han tilgir, og merk deg med en gang, han tilgir disse tre områdene med synd. Men synden på en måte eskalerer, og det finnes tre sånne begrep for synd. Han sier han tilgir misgjerning, overtredelse og synd. Det tre forskjellige områder. Vi har gjerne tenkt på synd, nei, synd. Gud sier ikke det. Når han definerer, så sier han, jeg tilgir disse tre områdene. Misgjerninger, misgjerninger, overtredelser og synd. Det tre forskjellige måter. Det ene ordet, det betyr å misse på målet. Det ordet synd. Det betyr å misse på målet. Det betyr at du sikter, men så bommer du. Og det sånn synd er når vi synder fra tid til annen. Det at vi har en ambisjon, men så bommer vi på målet. Ei, så falt jeg i synd. Det er en helt vanlig ting, at man kan falle i synd. Det betyr ikke at man lager seg en unnskyldning, for da går man over til steg nummer to. Det ordet som står som misgjerning. Misgjerning, det betyr at du går krokete veier. Det betyr at fallet ditt blitt til en vandring. At du går krokete veier, at du på en måte du tilfreds med, at ja, du unnskylder nesten å si at ja, jeg jo bare et menneske, så sånn er det bare. Gud har ikke den ambisjonen. Han sier at ja, jeg tilgir din synd, det at du bommer på målet, det at du faller, at du bekjenner din synd, reiser deg opp igjen, og så går du videre. Og han tilgir også det at vi velger å gå krokveier. Det at vi på en måte lever i synd. Han er også i stand til å tilgi det. Og han er også i stand til å gjøre den tredje delen, som den mest alvorlige delen. Og det det som det står om som overtredelser. Overtredelse handler om opprør. Handler om opprør. At man direkte i opposisjon mot Gud. Man går ikke bare krokveier, men man går i direkte opposisjon mot Gud. Man gjør direkte opprør. Og det noe som ganske alvorlig. Men Bibelen sier, Gud sier veldig tydelig, jeg tilgir alle disse variantene av synd. Både det som du snubler og faller, både det når du begynner å gjøre dette her til din vei å leve på, og når du ikke bare gjør det til en vei å leve på, men du direkte i opprør mot meg, så sier Gud, jeg tilgir deg hele veien. Men vær klar over, og det derfor jeg løfter det fram, vær klar over at vi i vårt valg hele tiden med på å ta beslutninger i forhold til hvordan synd skal få lov til å prege våre liv. Lar du få lov til å være et fall, der du faller, bekjenner din synd og reiser deg opp igjen? Eller dette her noen ting som blir en levevei? Og det her jeg snakker om det du gjør i det mørke, i det skjulte, i det du gjør i dine tanker, det kan være et fall. Men gjør du dette her til noe som du aksepterer at det noen ting, så har du plutselig laget det til en krokvei. Og lar du det gå videre i forhold til dette her, så vil det være noe som i direkte opprør mot Gud. La ikke synden få herredømme over deg, men du skal ha herredømme over den, sier Gud til Kain eller Abel, helt første Mosebok kapittel 4, eller rundt der. Sånn, synden ligger på lur ved døren. Den vil ha herredømme, det vil si den gjør det den kan for å få innflytelse i ditt liv. Men Bibelen sier, Gud sier, la ikke den få herredømme over deg. Du skal ha herredømme over den. Så ikke tro at, ikke la deg lure til og tenke at det som foregår i mørket, det som foregår når jeg bare for meg selv, at det bare noe som en sånn her, ingen som vet, ingen vet det, ingen skade skjedd. Dette med å former vårt handlingsmønster, vårt tankemønster, vår vurdering av Gud og de retningslinjer Gud gir for oss. Gud har en høyere ambisjon. Og vår synd, våre gjerninger, våre misgjerninger, det vil påvirke etterslekten. Det her hykleriet kommer inn. I forhold til våre barn, hva det de ser når de ser oss? Ser de mennesker som annerledes når de på møte enn hva de hjemme? Arbeidskollegaene våre, hva ser de? Vi annerledes når vi på jobben enn når vi i gudstjeneste? Da har vi snakket om hykleri. Og da lever vi ikke henhold til den standard som Gud ønsker for oss. Når saltet mister sin kraft, handler det om at vi senker standarden, vi senker nivået til noe annet enn det Gud har tenkt. Det gjelder i forhold til synd, og det gjelder i forhold til hva Gud har for noen ambisjoner. Hvis vi går tilbake til Matteus 5, så nevner Jesus flere områder. En ting at han sier at du skal ikke slå ihjel, men så går han i gang med neste. Du skal ikke drive hor. Og da går han inn på tanker. Hva du tenker om et annet menneske. Han sier at det bare... Få det ut av livet ditt. Det er ikke noe som hjelper deg, det er ikke noe som bygger deg opp, det er ikke noe som styrker deg, men det blir noe som en snare, som du på en måte, du binder din egen snare, eller du binder din egen snare, som du da vil før eller siden falle i. Fordi at du har et klart skille hva du aksepterer og ikke aksepterer i ditt liv. Gud setter altså en ambisjon, og det det Jesus gjør i Matteus evangeliet her, sånn. Han nevner vel... 5 forskjellige områder der han på en måte skjerper omstendighetene, skjerper det gamle testamentet sine krav. For han sier her sånn, dere har hørt det jeg har sagt, du skal ikke drive hor, men jeg sier dere den som ser på en kvinne. For å begjære henne, altså ikke den som ser på en kvinne, jeg ser på Helene, det ikke noen syndig greie. Men det å begjære henne, det noe helt annet. Begynner man å begjære, da begynner man på en måte å se for seg ting. Da du så langt ut på jordet, og du så i fare for at du kommer i trøbbel. Og det ikke bare å begjære menneskelig sett, det gjelder i forhold til ting, det gjelder i forhold til alt mulig rundt omkring oss, der begjær et av det som bærer oss. Det står videre, den som skiller seg fra sin hustru skal gi henne et skilsmissebrev, men jeg sier dere, så han sier i forhold til skilsmisse, glem det. Glem det. Du må ha alle mulige argumenter, sier han, men du kommer ikke i mål på det der sånn. Du kan ikke skalte og valte der sånn. I det gamle testamentet så kunne du gi et skilsmissebrev. Nå kan du ikke det, sier han. Glem det. Her det mye høyere krav. Han sier at den som skiller seg fra sånn hus, noen annen grunn enn hor. Så han sier at okay, det finnes noen grunner. Noen få legitime grunner der man kan akseptere det. Men han sier at i det hele tatt så nivået senket til null. Hvorfor det? Jo, for at det Guds ambisjon i ekteskapet. Han kan holde mennesker sammen. Som menneskelig sett føler han, men vi kan jo ikke være sammen med. Det snodig hvordan det her sånn. Jeg veldig glad for Marianne og Ole og Benjamin og Helene. Helt nygifte mennesker her sånn. Du vet at de har aldri elsket hverandre mer enn de gjør i disse dagene her sånn. Ikke sant? De er helt nyforelsket. Alt tipptopp. Men så hører man da historien etter hvert at ja, vi glei fra hverandre. Og så det liksom argumentet for at ja, nei, nå må vi gå vei på vei. Det ikke noen vei i det hele tatt. Fullstendig uakseptabelt i Guds ord. Så det bare en vei som Gud har. Og det for å si det sånn, det også forholde seg til den ambisjon som Gud har med ekteskapet. Og der løfter han oss opp og gir oss en mulighet. For at du ikke bare gift med ektefellen din, men Gud også i denne relasjonen her sånn. Og han gjør det som ikke mennesker kan gjøre. Han bringer det der vi kommer til kort. Når vi setter Guds standard først, så det en helt annen mulighet som ligger i ekteskapet. Da kan mennesker klø seg i hodet oss og si at ja, men jeg skjønner ikke Erik og Kirsten, altså, jeg skjønner ikke hvordan går det an at vi kan holde sammen. De jo helt forskjellige. De har jo ingenting felles. Det jo alt ulikt. Men du vet at en gang i tiden så var jo vi dypt forelsket. Ikke sant? Da fantes det jo ikke noe bedre, for å være helt ærlig. Vi enda mer forelsket nå i dag enn noensinne. Så det går an det. For det har med hvordan man investerer I hverandre, hvordan man bruker tid med hverandre, hvordan man omtaler hverandre, hvordan man tenker om hverandre, hva man legger I hverandre, hvordan hele tiden, hvordan man satser I ekteskapet. Og når du vet at det satser ekteskapet, det en kule, det bare en mulighet, da legger du alt I det. For at det dette som Gud har gitt. Det derfor Gud sier at det ikke noe problem med ekteskap og sånt nå. Når vi har først funnet hverandre og sagt ja til hverandre, da kan vi stå sammen. Da kan vi holde ut sammen. Så han sier at det ikke noe å tenke på, det skilsmissebrev. Det finnes altså noen saker, for at det brytes noen elementer, når man på en måte, når det for hors skyld, da har det noe som har blitt brutt. Og det ikke sikkert det går an å lege, men det ikke noen, absolutt, det ikke sånn at man må skille seg. Men da sier han at da finnes det en forståelse, for at man har brutt noen paktsrelasjoner, som gjør at det, da det ikke alltid det går an å gjenreise det, for at det, tilliten brutt, forholdet brutt. Men jeg vet om flere mennesker som har opplevd dette her sånn, klarer å leve I tilgivelse, og tilgivelsens dimensjon så enorm. Jesu blod renser fra alt synd, og alt det som hadde gått galt, det kan Gud reise opp igjen, og disse menneskene kan finne hverandre. Og kan leve sterkt sammen, uten at den episoden behøver å berøre deres liv. Han sier, at du skal, han sier videre, dere har hørt det sagt, du skal ikke sverge falskt, men du skal holde din eder for Herren. Jeg sier dere, sverg ikke I det hele tatt, hverken ved himlen eller ved Guds trone. Han sier, dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann. Jeg sier dere, stå ikke mot et ondt menneske, men den som slår deg på høyre kinn, skal du også vende andre kinnet til. Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Jeg sier det, elsk deres fiender, velsign de som forbanner dere. Ser du det? Jesus løfter opp en helt annen standard. Guds ords standard skyhøy. Det sånn at vi kjenner bare at, åh, det der klarer jeg aldri. Og Gud sier, det helt riktig. Da har du skjønt poenget. For skal du klare det nivået der sånn, så du avhengig av Guds kraft som løfter deg på det nivået. For det her ikke noe man løfter seg etter håret, men det Guds kraft, Guds ånd som virker I oss ved sin frukt som bringer fram disse elementene her sånn. Og det I Guds forsamling Gud ønsker å være med og trimme og tilrettelegge og forberede nettopp denne utfordringen der du løftes til et høyere nivå. Her I menigheten, eller I menigheten, så får du liksom ikke bare favorittversene dine, salme 23 hver eneste morgen. Her får du liksom skriftstedet som vil utfordre deg, som vil være med å løfte deg. Og det litt av poenget. Så vi ser at det gamle testamentet, vi ser at loven hadde viktige funksjoner. Oi, oi, oi. Vi skal prøve å gå mot avslutning. Skal vi se om vi får til det. Jeg vet det sykkel-VM, så derfor så vet jeg at det viktige ting som foregår I dag, så vi kan ikke stå her I hele dag. Jeg kan trøste deg med det. Hvem det viktig for, ja? Det så sant, det så sant. Hvilken funksjon har det gamle testamentet I dag? Flere funksjoner, og så vi kommer inn på loven hvert sekund. For det første så handler det om Guds bilde. I det gamle testamentet så ser vi Gud som skaper av himmel og jord. I det gamle testamentet så ser vi hvordan Gud den som suveren, og hvordan han har kontroll på alle ting. Han setter universet på plass, alle funksjoner, naturlover, naturkonstanter, alt dette her settes på plass. Det utrolig vesentlig at ikke det rives ut, at vi står tilbake uten å ha det vitnesbyrdet om hvem Gud Det vittner også om hva Gud kan gjøre med skrøpelige mennesker. Menneske fokus for det Gud holder på med, ikke universet, ikke dyrene, ikke jorda, men menneskene. Det vil si at du sentrum. Det gamle testamentet setter deg I sentrum for det Gud holder på med. Det noen som liksom veldig sånn her profetisk og sier at, hva Gud driver med I dag? Hva Gud driver med I dag? Han driver med det samme som han har drevet med siden dag 1. Han holder på med deg! Det det Gud holder på med. Han holder på med deg! Han jobber med deg! For han ønsker å løfte det fram. Det det Gud driver med. Det han driver med hele tiden fra dag 1. I Adam og Eva så begynte Gud. Og før det så begynte Gud med ett eneste fokus. Han jobber med deg. Alt dette her sånn ser vi gjennom det gamle testamentet, hvordan Gud velger seg folk, hvordan Gud jobber med skrøpelige mennesker. Det interessant også å se at alle disse trosheltene som vi leser om, ifra Adam og til Kristus, så det en ting som gjenkjenner alle sammen, deres skrøpelighet, deres tilkortkommenhet. Allikevel så står de der som eksempler som Bibelen løfter opp og sier at det ser hva Gud kan gjøre med skrøpelige mennesker. Tror du Gud har forandret på det? Vi bruker det som en sånn unnskyldning og sier, ja, vi bare skrøpelige mennesker, vi kan ikke forvente all verdens. Ja, men hallo! Det jo derfor du har hele det gamle testamentet, for at Gud viser at ved skrøpelige mennesker så kan Gud gjøre store gjerninger. Det ingen grenser for hva han kan gjøre. Når du ser at han setter en mann som ikke har peiling på båtbyggen til, så kan bygge seg en svær båt som skal redde han og familien ifra en enorm, gigantisk flom. Når han velger ut Abraham, som gang på gang går på kompromis med å prøve å overbevise folk og lyver og herjer for å på en måte skjule kona si. Og Gud velger han til å være en mann som starter en nasjon. Når Gud velger en Moses som dreper i selvforakt og for å på en måte prøve å vise seg fram og bare misslykkes. David som misslykkes. Salomo som misslykkes. Hvem det i det gamle testamentet som ikke misslyktes? Nevn en! Og likevel skal omtale Gud disse her som Abraham som min venn. David, en mann etter mitt hjerte. Hvordan tror du Gud omtaler deg? Når vi ser at det er jo skrøpelige mennesker det handler om. Og så sier Gud allikevel, min venn, en mann, en kvinne etter mitt hjerte. Det derfor vi trenger det gamle testamentet, for at det gir oss disse bildene her, de får du ikke med deg i det nye testamentet, men du får det med deg i det gamle testamentet. Hvis man ser i 1. Korinterne 10, så ser man at Bibelen sier, disse hendelsene ble forbilde for oss, slik at vi ikke skal ha lyst til det onde, slik de hadde lyst til det onde. Den sier med en gang at det her det visse ting som skrevet ned i det gamle testamentet, som forbilder, som gjør at dere skal hjelpe deg å holde kursen. Styre unna en del ting. Han nevner fem forskjellige ting. Det sånn, lysten til det onde, avgudstyrkelse, hor, det å friste Kristus, eller sette Gud på prøve, og det å klage. Interessant altså at det står det her. Det står at, å, dere må heller ikke klage, slik noen av dem klaget og ble drept av ødeleggeren. Alt dette hendte som forbilder, og det ble skrevet ned til advarsel for oss, som de siste tider kommet til. Her ser du at det gamle testamentet, det skrevet altså med advarsler for å gjøre det veldig tydelig at Gud tuller ikke med det han sier. Han mener det seriøst, det ikke utgått på dato, men det har en funksjon, for han ønsker å løfte vårt liv til et annet nivå. Vi salt, vi lys, vi skal virke en forskjell i den verden som vi Han sier også i Romerbrevet, Romerbrevet 15, der var vi. Alt det som før ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriftene gir. Må så tålmodighetens og trøstens Gud. Hvilken Gud det vi har? Tålmodighetens og trøstens Gud. Det han vi tror på. Tålmodighetens Gud. Det liksom et av hans kjennetegn, et av hans navn. Tålmodighetens Gud og trøstens Gud. Gi dere å ha samme sinnelag innbyrdes og i samsvar med det som i Kristus Jesus, så dere med et og samme sinnelag og med en munn også kan ære Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Her det handler om. Sinnelaget. Gud bygger vår karakter. Karakter handler om vårt hjerteholdning og måten vi tenker på. Det derfor Bibelen sier i romerne, la dere ikke prege av den nåværende verden, men la sinnet fornyes. Hvordan det sinnet ditt fornyes? Hva det fornyes i forhold til? Nettopp det vi har prekt om i dag. Ikke sant? Du lever ut fra din identitet. Gud sier, du rettferdig, du gjort hellig. Ut ifra dette, lev i henhold til det nivået som jeg har gjort deg til. Du har fått Guds ord for å ha retningslinje. Du har fått Guds kraft for å ha gjennomføringsmulighet. Du har fått Guds menighet for å ha et fellesskap som du står sammen med. Det handler om sinnelaget. Men han skriver altså, for det som før skrevet, ble skrevet til lærdom for at vi skulle ha håp ved den tålmodighet og trøst som skriften gir. Så skriften gir deg håp, tålmodighet og trøst. Og det da det gamle testamentet. Så det gir deg håp, det gir deg tålmodighet, det gir deg trøst. Yes, jeg har lovet vi skal slutte, og da skal vi begynne å nærme oss deg for tredje gang. Vi har altså det gamle testamentet. Loven hadde en funktion I forhold til å dømme oss til døden. I det nye testamentet så står det at loven har fortsatt en funktion I forhold til verdens mennesker. I 1. Timoteus. 1. Timoteus. 1. Vi vet, nei, skal vi si, budets siktemål kjærlighet som kommer av et rent hjerte. 1. Timoteus 1, 5. Budets siktemål kjærlighet som kommer av et rent hjerte, av en god samvittighet og fra en oppriktig tro. Så det det budet har nå. Altså, har vi noen bud I dag? Vi har masse bud. Jesus har akkurat gått igjennom I Matteus 5 og sagt at dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Han har en helt annen siktemål. Jesus har gitt oss 5 befalinger I tillegg til en masse av disse her budene og retningslinjer, altså siktemålene. Gitt oss 5 bud. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, all din sjel, all din makt, all din kraft, alt som I deg Du skal elske din neste som deg selv. Vi skal gå ut og evangelisere og gjøre disipler. Vi skal døpe dem inn I fellesskapet, og vi skal lære dem. Det de 5 tingene som han har gitt opp på en måte befalt oss. Det liksom ikke bare et bud, men det en befaling. I tillegg til det så gir han masse siktemål, og det det han snakker om her. Budets siktemål kjærlighet som kommer av et rent hjerte. Hvordan renser du ditt hjerte? Jo, det når skriften får lov til å prege oss. Det da du får et rent hjerte. Og videre, en god samvittighet og en oppriktig tro. Det har noen, fart vil fra, og vendt seg bort til tomt snakk, ser du det? At Bibelen sier, Guds ord har retningslinjer, men noen mennesker har fått bort fra det, kommet seg vill ifra det. De vil være lovlærere, men de forstår seg hverken på hva de sier eller på de ting de slår fast. Vi vet imidlertid at loven god hvis man bruker den på lovlig måte. Så han sier at loven utgangspunktet god. Og så sier han, vit dette, loven ikke laget for en rettferdig, men for lovløse og ulydige, for ugudige og for syndere. For at vanhelige og vertslige, for dem som dreper sine fedre og dem som dreper sine mødre, for manndrapere, for horkarer, for menn som har seksuell omgang med menn, for folk som driver med menneskehandel, for løgnere, for slike som sverger falskt, og hva ellers måtte være imot den sunne lære, og som strider imot den velsignede Guds herlighetsevangelium, det som ble betrodd meg. Loven har ikke forsvunnet. Den har fortsatt en funksjon I forhold til verdens mennesker. Men I forhold til deg og meg som troende, så loven oppfylt. Lovens krav oppfylt. Det vil si at vi kan ikke nå lovens krav, men Jesus oppfylte loven for oss. Men ikke et eneste tøddel forsvinner. Det blir stående til evig tid. Til himmel og jord forgår, så kommer loven til å stå fast. Men loven skal altså brukes på lovlig vis. Den må brukes I forhold til verdens mennesker der ute. Der har den en funksjon. I forhold til deg og meg, så det ikke en funksjon I forhold til frelsene, men I forhold til et siktemål, der Bibelen ønsker å løfte deg opp på et helt annet plan. Mika, siste vers, siste avsnitt. Da droppet vi Kolossebrevet, men det du kan si fra Kolossebrevet I kapittel 3 spesielt, tar utgangspunkt I det samme her. Det sier at fordi dere på en måte tilhører Kristus, så løft blikket og lev etter det som der oppe. Med andre ord, lev I henhold til din identitet. Du rettferdig, du hellig. Lev I henhold til det. Og så sier han, derfor slutt med det og 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 slutt med det. Det skal ikke være en del av det, for at du ikke en tigger. Du ikke der. Men du Guds rettferdighet. Du Guds hellighet. I Mika. Vi ser om vi finner det I farta her da. Det en helt annen sak. Det var ikke der. Her har vi Mika. Mika 6, 8. Så står det. Han har kunngjort deg, du menneske, hva som godt. Og det det vi har snakket om nå. Hva søker Herren hos deg? Det her det Herren leter etter hos deg nå. Annet enn det å gjøre rett, og elske barmhjertig, og vandre ydmykt med din Gud. Å gjøre rett, det handler om Guds siktemål. Det å forholde seg til Guds standard. Å vandre, eller å elske barmhjertighet, det at kjærligheten det som motiverer deg i alle ting. Og det å vandre ydmykt med din Gud, det siste. På en oversettelse som heter The Message, så står det følgende. Men han har allerede gjort sin plan kjent for hvordan du skal leve, hva du skal gjøre, og hva Gud ser for, eller ser etter i menn og kvinner. Det ganske enkelt, sier han. Gjør det som rett, både for deg og din nabo. Vær barmhjertig eller medlidenhet og lojal i din kjærlighet. Og så står det, og ta deg ikke selv for høytidlig, men ta Gud høytidlig. Veldig stilig. Ta deg ikke selv for høytidlig, men ta Gud høytidlig. Så hva det Gud satser på da? Hva det han ønsker? Hva frelst? Hva nå? Svaret jo, han ønsker akkurat det han sier her sånn. Gjøre rett. Leve i henhold til Guds standard. Ikke senk standard. La ikke saltet miste sin kraft, men sikt heller mye høyere. Fordi at det det Gud har som ambisjon med deg. Elsk barmhjertighet. Vande ydmykt med din Gud. Herre, vi ønsker oss å takke deg for ditt fantastiske ord som setter oss i stand og som setter oss på sporet, som viser oss en retning, som viser oss en ambisjon som du har med oss, Herre. Vi ber i Jesu navn at ditt ord skal få lov til å være levende i oss, Herre. At vi skal kjenne hvordan det istandsetter oss og utruster oss i hverdagen. Ikke til å prøve å ta noen sånne små snarveier eller noen enklere ruter for at det virker mer fornuftig eller mer behagelig for oss, men at vi våger å stå oppreist, Herre, når ditt ord utfordrer oss. Herre, at vi ikke da begynner å rope etter, ja, finnes det noen annen der? Er det noen andre der oppe? Har vi noen andre retningslinjer? Men at vi hele tiden våger oss å se at det du har som ambisjon med oss, Herre, det det beste for den enkelte. Vi takler deg derfor, far, for at du ser til oss i vår situasjon, Herre. Og at du har demonstrert gang på gang i Gamle Testamentet at du arbeider med skrøpelige mennesker. Takk, derfor det håp for oss, du som håpets Gud og tålmodighetens Gud, i forhold til at vi kan forvente og se hva du vil gjøre i og gjennom oss. Vi takker deg for det, far, i Jesu navn. Amen.